Уважаеми слушатели, уважаеми веб-телевизионни зрители, стана 9.40. С колегата Райчев имаме честа да посрещнем в студиото Боян Петров. Бояне, добре дошъл.
Презварили.
Ти не за първи път идваш в това студио, ако не се лъжа, нали така?
Да, да идвам съм и друг път.
Но сега идваш почти на най-високото място в Дарик Радио, че има още един етаж нагоре, като специален гост и като номиниран в нашия конкурс Мъж на годината. Боян Петров, уважаеми слушатели, първият български алпинист изкачил втория по височина връх в света К2 в Каракорум, първият българин с 3-8000 за един сезон. Въобще, първи си в много неща.
И първи го представяме.
Да, първи ти представяме от тримата номинирани, само да кажем Милен Русков и Теодоси Теодосиев. Как ти се струва да си в тази компания и в тази класация въобще?
Много приятно ми стана, като чух мъж на годината. Това звучи малко така понякога претенциозно, защото мъж значи да е някакъв супер, да е супер хиро някакъв. Обаче, после като разгледах самата класация, кои са го печелили, да. Общо в началото имало едно спортист-политик, после се почнали по-нормални хора да влизат и тази година много интересно. И тримата номинирани сме съвсем така нормални, откъснати от ежедневните новини, това, което ни набиват непрекъснато лоши неща, и аз там искам да търся в новините да виждам герои, да виждам положителни примери. Такива примери, да, с които да се вдъхновяват и самите хора да казват, ето, има и в България такива хора.
Ама, Бояне, ти казваш спортист, политик, ти всъщност алпинизма не е.
Ти си най-близо спорт? До спорта, да.
Или спорта, да, това си е повече от спорт. Значи, някой път казват, нали, разграничават спортове, така, ай сега шахмата, какъв спорт е, сега там мога да пушиш, да поркаш и...
Алпинизма е в групата на така начините неолимпийски спортове. Това са спортове, които не подлежат на централно финансиране, да кажем така, от Министерството на спорта. И много от тях, много от въобще от спортни деятели не го приемат за спорт. Той наистина е някаква психологическа борба, съчетана с физическо представяне. Защото изкачването на върховете никога не е някакво изтичване догоре и финиширане и край. Не, то е една дълга двумесечна борба, която водиш с всичко, със себе си преди всичко. И стана спортно постижението моето заради факта, че за 72 дни успях да изкача наистина 3-8 хиляди, кътба, от които не бяха качвани от българи. Втори и третия по височина, К2 и Канченджонга. Върхове убийци.
Влизаш в един особен клуб, 30-тина човека ли, колко са?
Да, точно така.
Това е толкова тежко, колкото едно маратонско бягане на 42 км, 195 метра, или колкото, да речем, на Тур де Франс, обиколката на Франция.
Не, това е по-скоро въпрос, дали можеш да сравниш натоварването. Да,
натоварването.
Не, 2 месеца си го представи. Тоест, това са месеци наред излизане по маршрута, докато всичките състезания, които са, да кажем, олимпиадите, това е нещо, което се развива в рамките на 2 седмици и всичко приключва. Верно, ти се готвил пирамидално да стигнеш до формата, която се изисква за такъв форум, обаче приключва и си някакси в зоната, в която има стрес, има това, обаче в алпинизма има много повече. Ти, изкачвайки върховете, някакси се отварят хоризонтите. Аз лично ходя в планината заради първо да се почувствам свободен, мисълта ми да се освободи от негативни енергии и някакси да видя следващия връх.
Да. Не, аз не знам дали уместно ги сравних. Специално обаче Тур де Франс, да речем, там има с такива... Много тежко е. Какви изкачвания има?
Със сигурност е ужасен зор за всички участници.
И горе, като се пускат, и те се чувстват свободни надолу.
Летят.
Не, предполагам, ужасно натоварен, защото имаш около тебе хвърчащи други снаряди, докато най-често в планините ние сме сами алпинистите. Хайде с някакви партньори понякога, нали, но... Усещаш на Канченджонга сега какво усетих? Гигантска планина, в която аз бях едно малко червено петънце, което крачеше с някакви микро крачици. Обаче накрая го изкачих. Тоест, в която с много дълга атака, в случая атаката ми беше 14 часа само нагоре и после още 7 надолу, Тоест 28 часа, така да не 28, 14...
Да, да, доста часове, да.
Да, 22, около 20 часа беше от палатка до палатка цялото преживяване. Като се отпуснах и просто не знам на кой свят съм.
Поглеждаш ли се отстрани? Ето ти сега току-що разказа. Ти си се виждал като че ли отстрани, отгоре някъде. Как крачиш по...
Да, точно така. Някакси така си го представям в един момент, защото като изтеглиш сега, правяки филма 3 по 8 хиляди, който се излучи сега по БНТ, от Google Earth, като зумвахме къде се намира Канченджонка и викам, леле, крачил съм го, това съм го катерил.
Къде съм бил,
като планината.
Кой ти е първият връх, като изкачен?
Купитото и Камендал. Аз живея в Княжево, София, и аз съм под тях на практика и ги виждам. Аз сутрин като стана, и ако не видя Купитото или Камендал, да ми не е започнал някакси. Искам връх да видя. Като го видя и се ориентирам къде съм в пространството и всичко тръгва по вода. И си спомням като ученици още 4-5 клас, през гората тръгнахме Камендал, едно дълго изкачване, обаче много ми хареса. Просто изведнъж отидох отгоре и погледнах света от високо.
Да. Тогава ли ти, как
не
се казва, се запали?
Не. По-нататък правих други неща и в един момент обаче прочетох една книга Свирепа Рена на Джо Таскър и тя някакси толкова ми голямо впечатление ми направи, че имаш много психика в този алпинизъм. Разказа му уникален.
Ти кой набор си?
7-3.
Е, значи си бил малък, когато Проданов искаче Еверест.
Е, бил съм на 10, на 11 години.
Нещото преди малко в коридора каза, че спомняш си по държавното радио.
Че аз си го спомням, аз съм 7-5, пък си го спомням.
Точно, да, то беше драматично.
Такава драма.
Самото представяне прекъсваха емисиите и пускаха този архивен глас. Навърха съм. Ужасно впечатление ми тогава ми направи. Но не заради това станах после алпинист. Някакси така се развиха нещата, че на мен ми хареса да изкачвам и да виждам по-трудните още. Някакси сега вече не се задоволявам само с един връх. Като ти е на експедиция, минимум два върха трябва да съм изкачал.
Тогава някаква прокоба ли, не знам, след като нали, Проданов загина на върха, после Людмил Янков тук на Малеове загина. Стайко Колаксъв, доктора на експедицията, загина пък нелепо в катастрофа.
Нелепо, той отиваше на погребанието на Диньо Томов в 2002 година, да. И просто нелепости, но в алпинизма това е често срещано. Просто спорт, в който ние сме приели, че смъртта е част от него. Че можеш да, и така да свършиш.
Това обаче много прави много сериозен ореол у хората, които наблюдават, четат и се срещат с вас. Аз от тогава, от историята с Христо Проданов и тогавашната експедиция, алпинист, като се каже, аз си представям малко свръхчовек, нали? малко извън живота. И както казваш ти, има една думичка, която сме позабравили малко за класацията, че са избирани политици според злободневи. Злоба има в нашето ежедневие. Злободневие има много, докато може би ти чрез това, с което се занимаваш, доста се отдалечаваш от това.
Абсолютно. Аз даже искам си го причинявам по-често. Тоест, аз искам да ходя в планините, да се откъсвам, защото чрез откъсването ти после даваш много ясна преценка какво се случва в реалността и колко мини такива нищожни са жалките проблеми, които понякога се дискутират с месеци, нали? Ами то отгоре, като го погледнеш и нещата са много различни. Сега като ми кажат, ама тук е трудно, ама то невъзможно, ама еди какво си. Аз точно това искам. Трудни и невъзможни неща. Защото вече знам как крачка по крачка, стъпка по стъпка, много мозък, с много такава фокус. Аз като се подготвям за върхове, някакси изпадам в състояние, в което въобще не се разсейвам от страничности.
Има ли такова нещо като професионален алпинист?
Не и България.
Не и България.
Разбира се, че има хора, които се занимават само с това. Примерно Симоне Моро, италианеца, или Денис Урубко, той е руснак с казахстански паспорт. Те двамата това правят непрекъснато. И когато моето постижение може да се сравни с техните, и аз си казвам, ето, значи аз съм зоолог от природа, научния музей в крайна сметка. Алпинизмът е нещо, което го правя, за да нахъсвам други хора че ето и българи мога да направим. Искам да говорим от първо лице, когато говорим за световни постижения, в каквото и да било.
Супер. Да. Ти успяваш да го правиш.
Добре, ти като хората, които обичат планината, пък може би да не обичат морето. Ти...
Да,
абсолютно, аз на морето изкарвам два дена и става абсолютно скучно.
Значи ти го потвърждаваш го, наистина.
И аз съм го срещал това.
Да. Добре, вкъщи как се разбирате, речем? Ти искаш да си винаги в планината. Останалите...
Ма не, тя и Радослава, и жена ми, тя иска непрекъснато да вода някъде на високо нагоре. Сега взехме на трекинга до базови лагер на Кат 2, да види къде 2 месеца се губа. Аз всяка година, че и повече даже понякога. Тя го знае това нещо, т.е. вкъщи нямаме каране. На морето ходим след експедициите обикновено, за да си изтопа малко краката, ръцете, сетивата, после да ги сънувам. Но не мога да изкарам. Да, 3-4 дена и
вече... И оттам
вече...
нагоре.
На морето няма отправна точка. Е това, където казах за копитото и черни гради, дето ги виждам. На морето имам
морско равнище, нали? Не случайно се казва на мен.
Да, ма и се диша лесно някакси. Няма предизвикателство.
Добре, не ти ли е пък? Ето, виж, примерно, подводничарството не би ли ти било предизвикателство?
Ама...
В друга посока само.
Те и ми интересно да ходя да карам и нали, кайтсърф и да спускам такива с буйни води, да карам нещо, да летя, примерно. Обаче не се разфокусирам.
Ясно.
Аз просто съм си казал, алпинизмът е нещо, което ще изявявам и като се пенсионирам там някъде към 80, ще почна да си правя всичко останало.
Добре, пещерата, например, пещерите.
Там работиш ли? Да. Пещерите са работно място за мен. Като зоолог в Природонаучния музей съм бил спелеолог, т.е. изследвам пещерната фауна и проникнах в пещерите, защото това работа.
Да, и аз съм обиколил, понеже доста...
Ема ти като пещери,
турист. Да. Турист съм така, например, една Ухловец ми направи страшно впечатление.
Да, сега в събота бяхме, бяхме там точно в пещерата. Там, който сега в момента е загрижеността на гида на пещерата Веско, тя позеленява от топлите прожектори, т.е. белите образования. И ние сме хората, които трябва да решиме подобни проблеми. Как да се справим с...
Иначе е страшно, като толкова стръмно. Качваш горе, отиваш горе и извънш слизаш по... надолу в пещерата.
25 метра е отвеса на пещерата. Една от хубавите така родопски бисери е Уховица точно.
Много ми хареса. Да.
Добре, като понеже още сме на тази тема, като зоолог, какво ти е предизвикателството? Там над какво работиш? Какъв е проблема? Да
към изследване на живота на точки, на които много хора не ходят. Това са дълбоките пещери, това са високите върхове. Тоест, аз от всяка една експедиция се връщам с някакъв резултат. Мога да не е връх, често се получава да нямаме върхове в експедициите, обаче имаме научен резултат. От всяка експедиция поне 1-2 нови вида за науката изкарваме от високите планини. Това са малки, най-често безкрили някакви насекоми, които са се изолирали от останалата фауна, станали са нови видове в един момент и те живеят само там, ограничено в целия свят, както и в пещерите. Пещерите са точкови места за живеене на една популация от няколко стотин индивида, от един единствен вид и той живее само там.
Искаш да кажеш, че ти си и откривател горе на всичко.
Точно така, откривателството е това, което ме тегли да ми отваря очите, да ме прави непрекъснато следящ мърдащите. Аз като зоолог, като хода, забелязвам да мръдна и една мухичка на 3 метра от мен, аз ще забележа, че некои пълзи по шумата там. Но това си е вече поведенческа така особеност.
Току-що ми подсказаха тук да те питам за белите скорпиони.
Бели скорпиони?
И така, това чух.
Такъв жокер ни дават тук за бели скорпиони.
Какви сте бели скорпиони?
Не, това понякога скорпионите, когато се събличат след линеенето, което те правят няколко пъти в живота си, те в началото са такива белезника, ви да го кажем. Никога не са бели. Няма бели скорпиони. Има пещерни скорпиони, но те не са с така висока адаптационна черти такива, че да кажеш, ето, той е пещерен скорпион.
Значи Пролет, Саша, не кажеш, що е това бели скорпион.
А, тя Пролет, тя много.
Добре, Бояна, на къде?
Сега вече започвам се фокусирам върху следващия проект. Последните 2 изкачени от Българи 8000-ци, Шишепангма и Манасло. Това не са от високите, да не кажем, че Шишепангма е най-низкият джуджето на така, в 8000-ците. Обаче усложних задачата. Няма да бъде само изкачване, ми ще бъде по трудни маршрути. Шиша Пангла ще се опитаме да я качиме по южната стена, което вече някакси дигаме летвата. Не само, че изкачваме самите 8000-ници, mm-hmm. което видяхме вече, че можем да го правим, ами искаме и по труден начин да го направим, по още по-интересен. Да качиме, да го направим истинско, да бъде световно сравнимо, mm-hmm. като изкачване.
Сам ли си навърха?
Сега ще отида с партньор, с Румен Радев от моя клуб. Аз съм председател на спортен клуб и така да... клубна експедиция, да го кажем, ще бъде.
Питам те и в другия смисъл. Смисъл на върха. На върховете... И физически се качваш сам и си сам там.
Да, на върховете някакси съм сам, защото някакси е много самотно последните метри. Там много бавно всичко. Ти гледаш те 100 метра, но ги вървиш един час, примерно. Крачка бавно, цак-цак. Това, което ми направи впечатление, примерно, че толкова бях добре климатизиран на К2, че той беше последният от трите ми 8000-ника тази година, че ако имаше 9000 метра, ще да се качи.
Така беше загрял.
Така бях загрял, че 9 часа като стигнах на върха и казах, няма ли още?
Бояне, бързо свършва радио времето, с тебе можем да си говорим много. Но разбира се, това тук вратите са отворени за тебе по всяко време.
Слушаме една песен в момента на Емил Димитров. Ти каза, че много често си го виждал, изкачвайки там.
Само един живот не е достатъчен. Достатъчен е един живот да покориш всичко.
Абсолютно, като си организираш правилно времето и не страдаш от някакви случки в живота. Мене миналата година на подготовката за К2 ме блъсна една кола. 6 месеца лежах на едно легло. Тоест, някакси изживяваш си ги драматичностите, mm-hmm. а и без това явно живота не може. Той е върхове и падения, върхове и падения.
Представихме ви не за първи път, не и за последен, Боян Петров, българският алпинист, който е сред номинираните трима, Теодоси Теодосиев и Милен Русков в надпреварата Мъж на годината. Гласувайте на manofthear.bg. Вие си знаете за кого и какво подреждате като приоритети. Аз ти благодаря, желая ти успех и напред и нагоре.
Само така.